Бу атнада Русия хөкүмәте рәисе Владимир Путинның 3 федераль телевидение каналы җитәкчеләре белән әңгәмәсен безнең гәҗет зур кызыксыну белән тыңлаган. Бу асманың соңгы санында шул турда языла. Шул ук санда газет Татарстандагы иң зур татар авылының имамсыз булуын, хәтер көненең елдагыча сүлпән үтүен әйтә. Безнең гәҗетнең соңгы саны белән Рөстәм Исхакый таныштыра.
Гадәттәгечә Илфат Файзрахманов илдә барган мөһим вакыйгаларны күз уңыннан җибәрмәскә тырыша. Бу атна башында халык хозурына чыккан Владимир Путин әңгәмәсендә ул игътибарсыз калдырмаган. Дөрес, Русия хөкүмәте башлыгының барлык фикерләрен дә кулашлау максаты куймаган булса кирәк. Ник дигәндә, каты кулды җитәкчемесез дигән сорауга Путинның үтә дә кызыклы җавабын Илфат әфәнде әлеге язмада телгә алмый. Баш мөхәррир ни өчен Владимир әфәнде президентлык кенәфиенә кире кайта дигән сорауга җавап эзли. Файзрахманов Путинның әңгәмәсенең асылын газета укучыларына гади тел белән аңлатырга тырыша. Владимир Путин үзенең Кремльгә кайтуын халык теләге дип тәкъдим итсә дә, дәүләттән бәйсез булган мәгълүмат чараларында, чит ил матбугатында Путин әйткән бердәм хуплауны табуы кыен. Русия Кремлендә ике кешенең чиратлап президент кәнәфиенә утыруын бик күп бәйсез басмалар алыш-биреш дип атады, ди Илфат әфәнде. Автор белдергәнчә, Русия хөкүмәте башлыгыннан дәүләт карамагындагы телеканаллар әңгәмә алсалар да, Путинга бирелгән сораулар гадәти сүз тезмәләр генә булмый. Тик менә җавап бирүче әфәнде генә Илфат Файзрахмановка яңалык китермей. Безнең гәҗитнең соңгы санында игътибарга лаеклы язмалар арасында быелгы хәтер көненә багышланганы да бар. Татар үлгәнме, әллә йоклаганмы дигән сорау бик еш яңгырый. Сәлимә Зариф атлы автор да әлеге четерекле мәсьәләгә тукталырга булган. Быелгы хәтер көне дә елдагыша барды. Сәгать иртәнге 10 тулганда мәйданга кешеләр агыла башлаган иде. Шул исәптән хокук саклау органнары вәкилләре дә. Шуны да искәртергә кирәктер, хокук саклаучылар саны ел саен арта бара, ә митингка җыелучылар киресенчә кимигенә, ди автор 15 октябрьдә Казан үзәгендә үткән митингны сурәтләп. Сәлимә Зариф белдергәнчә, аны хәтер көне дип тә атап булмый, чөнки шын күңелдән үзе белеп теләп килүче кешеләр бармак белән генә саналган, алгы рәтләрдә яшьләр булу да куандырмый икән. Хәтер көнендә дә халык арасында башларына азатлык дип язылган яшел тасма бәйләгән 10-12 яшьләр тирәсендәге 3-4 малай куыш уйнап йөрде. Әби бабайлары белән нинди телдә сөйләшәләрдер, әмма уйнаганда бер-берсенә урысча эндәшәләр иде бу балалар. Әгәр дә балаларыбызны маңгырт итеп тәрбиялибез икән, халыкны җыеп, бер-береңне макташа-макташа, бердәмлек, азатлык дип кычкырудан ни файда? Ди Сәлимә Зариф. Ахыр чиктә ул татарның таркаулыгына, хәтер көненә төпле бер көн билгели алмауына гаҗәпләнә. Имамсыз мөфтиле шәле язмасы исә Татарстандагы иң зур татар авылының бүгенге аянычлы хәле турында сөйли. Журналист Айзат Шаймардан шәле авылына барып, шул җирлектә яшәүчеләр белән аралашып, Казанга күңелсез хәбәр алып кайта. Мөфти Равил Гайнетдинне тәрбияләгән авылда бүген дини тормыш 90-нчы елларда дингә кире кайткан вакытларны хәтерләтә. Мәчеттә җомга вакытында миңа бер яшь буын вәкиле дә очрамады. Алай гына да түгел, хәзерге вакытта Мәрзия мәчетенең алар икәү имамы да юк хәттә. Өстәвенә авылга руслар, шигәннәр, әрмәннәр төпләнә башлаган, ди Айзат язма башында. Шуннан ул күргән ишеткәннәрне түкми-чәшми укучылар хызурына тапшыра. Мондый сәер сүзләрне шәледә ишетермен дип һич тә уйламаган идем. Татарстанның иң зур татар авылында кибеткә кергәч, миңа по-русски дип әйткән хызырга җавап кайтты. Кибетче Светлана шәлегә күченгән беренче урыс гаиләсеннән икән. Монда 16 ел яшәвенә карамастан, ул горурланган сыман татарча белмим генә түгел, аңламыйм да дип җавап кайтарды. Ди журналист татар авылының нинди хәлдә булуын күрсәтеп, җирле халык та берни эшли алмый икән, район башлыгы үзегез гаепле, авыл советына әйтегез дигән. Ә җирле үзидарә рәисен шәленең киләчәге борчымый булса кирәк.
Безнең гәҗитнең соңгы саны белән Рөстәм Исхакый таныштырды.
Азатлык радиосы.